Václavské náměstí je naprosto zaplněno. Po 20 letech bezčasí se vrací do naší vlasti dějiny.
Slibuji věrnost České republice.
Bulvár, slovo, které se v těchto dnech skloňuje snad ve všech pádech. Máme ho i u nás.
Operace Olovo.
Operace Olovo. Chceme, aby se vyjasnilo, za jakých okolností novináři mohou krýt své zdroje.
Na americká velkoměsta New York a Washington se zřítilo několik letadel, která byla unesena.
V 90. rokoch písal o mafii, politických hrách i o privatizácii na východe Slovenska. Ako novinár zažil éru mečiarizmu. Na námet jeho knihy vznikol film, ktorý pred voľbami v roku 2020 prispel k náladám namiereným proti Robertovi Ficovi. Boli to tie voľby, ktoré Fico prehral. Emigroval dvakrát. Raz v roku 89 do Nemecka a po zvolení novej vlády na Slovensku koncom minulého roka do Česka. Vrátiť sa tentokrát už neplánuje. Mojím dnešným hosťom je bývalý novinár, teraz komentátor a spisovateľ Arpád Šoltés. Vítajte u nás v ČT.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
A moje meno je Jana Ďuďáková a dúfam, že sa vám naše rozprávanie bude príjemne počúvať.
Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24. Generace.
Arpád, chodí politický komentátor sám volit? Boli jste při nedávných volbách do prezidentského paláca?
Toto je otázka, o ktorej by sa dalo rozprávať hodiny. Každý politický komentátor to má nejak inak. Ja som to mal tak, že som si nechcel nejakým spôsobom intoxikovať svoju vlastnú myseľ tým, že položím svoje žetóny na niekoho konkrétneho a potom budem voči nemu zaujatý. U mňa to funguje tak, že už keď niekomu dám dôveru, som k nemu oveľa kritickejšie ako ku všetkým ostatným, kladiem na neho vyššie nároky. Čiže ja som sa ako keby dobrovoľne vzdával svojho práva voliť, aby som si zachoval nejaký stupeň objektivity a naozaj čistú myseľ si myslím, že na to má môj čitateľ nárok.
Mm-hmm. Nie je to ale vaša občianska povinnosť?
To nie je povinnosť, to je právo.
Právo.
To je právo, ktorého sa ja môžem dobrovoľne vzdať a si myslím, a možno je to arogantné a namyslené z mojej strany, ale ja som mal vždy ten pocit, že moje politické komentáre majú pre iných ľudí a pre pomerne veľký počet ľudí, ktorí sa vo voľbách rozhodujú, väčší význam ako ten jeden môj hlas, ktorý niekomu odovzdám. Navyše nie všetci moji čitatelia majú rovnaké politické preferencie a volia rovnako. Oni síce majú tú predstavu, že keď ich komentátor pôjde voliť, bude určite voliť to isté, čo oni. Ja som sa vždy aj vyhýbal tomu, aby som dával akékoľvek volebné odporúčanie. Som vždy len vysvetľoval ponuku, vysvetľoval som, ktorý politik zhruba kam povedie krajinu, alebo čo od neho môžeme očakávať. Nikdy som nehovoril, že čo si majú ľudia vyberať. Ale tieto ostatné voľby boli trochu špecifické v tom, že ja som už nešiel voliť v prezidentských voľbách, lebo si myslím, že na to nemám nárok. Technicky stále som občanom Slovenskej republiky, ale to je technikália, nemôžem nadobudnúť české občanstvo skôr ako 4,5 roka. Ale už sa necítim byť spätý so Slovenskom v tom zmysle, že by som mal ja nejakým spôsobom spolu rozhodovať o tom, kam sa ďalej vydá. Mm-hmm. Už tam nežijem.
Zahraničné médiá ale tieto voľby rámcovali ako súboj medzi Západom a Východom alebo Západom a Ruskom na Slovensku. Nie je to v tomto kontexte povinnosť?
Stále nie, pretože o tom, či budú patriť na východ alebo na západ, sa musia rozhodnúť ľudia, ktorí na tom Slovensku žijú, ktorí tam tvoria hodnoty a ktorí v ňom vidia svoju budúcnosť. Ja ju tam už nevidím, čiže ja by som sa naozaj nemal na žiadnej strane barikády rozhodovať o tom, že či budú patriť na východ alebo na západ ľudia, ktorí žijú niekde, kde ja už nie.
A čo hovoríte na takéto rámcovanie tých volieb? Je to správne alebo je to prehnané?
Ja si myslím, že je to úplne precízne. Tieto voľby boli naozaj o tom, že či Slovensko patrí na východ alebo na západ. Respektíve o tom boli už parlamentné voľby. Prezidentské voľby len potvrdili výsledok.
Bude mať to víťazstvo Petra Pellegriniho v prezidentských voľbách nejaký vplyv na prácu novinárov?
Priamo nie, pretože povedzme si úprimne, že prezident v slovenskom ústavnom zriadení nemá nejaké výrazné exekutívne kompetencie. Ivan Korčok by sa možno bol stal nejakým symbolom prozápadne orientovanej časti spoločnosti a možno by sa mohol stať nejakým spojencom a do nejakej miery ochrancom prodemokratických prozápadných síl, ale v konečnom dôsledku by nedokázal zvrátiť ten proces zmeny politického režimu, ktorý Robert Fico započal. Samozrejme, aj on chápal, že toto je do istej miery referendum o jeho spôsobe vládnutia, o tom, že on naozaj v tomto okamihu odinštalováva demokraciu na Slovensku a zavádza nejakú formu autoritárskeho štátu a uvidíme, kam dospeje, že kde sú hranice. Keby bol vyhral Ivan Korčok, možno by Robert Fico postupoval trochu opatrenejšie. Ivan Korčok by ho určite v niektorých krokoch brzdil, aj keby ho nedokázal zastaviť. Takto s Petrom Pellegrinim si bude môcť už naozaj robiť čokoľvek, čo mu ústava dovolí až do okamihu, kým jedného dňa po nejakých voľbách nenadobudne ústavnú väčšinu a neprepíše si ho podľa vlastného vkusu.
Peter Pellegrini ako prezident je ale k novinárom pomerne ústretový. Odpovedá im na otázky, nemá s nimi problém. Dá sa hovoriť o tom, že ten vzťah k médiám súčasných politikov, súčasnej koalície, vlády, prezidenta je narušený?
Myslím si, že aj Peter Pellegrini bude mať nakoniec taký vzťah k médiám, aký od neho bude Robert Fico vyžadovať. To znamená, že zdravo nepriateľský minimálne k tým médiám hlavného prúdu, ktoré povedzme považujeme za médiá, my dvaja, ktorí pracujeme v tej oblasti. Robert Fico tu už dlho hovorí o občianskych médiách. Občiansky novinár je niečo ako občiansky neurochirurg. Ak si u neho niekto chce nechať operovať mozog, nech sa mu páči. Následky si poniesie sám. Ale myslím si, že tomuto sa bude Peter Pellegrini prispôsobovať. A tu už ani nejde o to, že je nejaký naštrbený vzťah medzi vládou a médiami. To je len nejaký nie práve vkusný symptóm toho zásadného problému. Robert Fico potrebuje naozaj zlikvidovať slobodné médiá. Potrebuje ich umlčať. A to sa mu aj veľmi dobre darí a on nedlho podľa mňa tento proces završí. Totiž to ide o to, že on vie, ktoré médiá potrebuje podchytiť.
Ktoré?
Potrebujete, z pohľadu volieb je pre vás dôležitá bulvárna tlač a televízia. Mm-hmm. Bulvárna tlač dopadla tak, že Penta oznámila, že kúpila Nový čas, čo bol najväčší, najúspešnejší slovenský bulvár v deň, keď sa oznámil aj vznik koalície Smer SNS Hlas. Možno to bola náhoda, ale bola to teda veľmi milá, očarujúca náhoda. A vieme, aké sú plány pre verejnoprávnu televíziu, ktorá je absolútne najdôležitejšia. Ona má naozaj veľký dosah, hlavne na obyvateľstvo na vidieku. A to sme videli práve aj v prezidentských, aj v parlamentných voľbách, že okrem toho, že to bol teda ten súboj východ-západ, bol to do nejakej miery aj súboj vidiek versus Bratislava.
Andrej Danko, predseda strany SNS, ale hovorí, že oni nechcú ovládnuť verejnoprávnu televíziu. Jeho výroky ale z minulosti aj v médiách to potom vyvracajú. Zároveň ale na tlačovej konferencii povedal, že im nejde o spravodajstvo v verejnoprávnej televízii. Ako sa na to pozeráte?
Špeciálne Andrej Danko je ten prípad, že on zvykne rozprávať rôzne veci, ktorým je poprvé veľmi ťažké rozumieť, že on keď rozpráva, my nikdy nevieme, že, čo vlastne myslel a čo chcel povedať oproti tomu, čo teda naozaj nahlas vyslovil. On vie pôsobiť veľmi zmetene, ale myslím si, že v tomto prípade má celkom jasno. On vie, že niektoré veci by nemal vysloviť nahlas, ale je úplne jasné, že tam ide o kompletné ovládnutie verejnoprávneho vysielateľa. V konečnom dôsledku v tomto procese je Slovenská národná strana irelevantná. Andrej Danko v tomto prípade opäť len urobí špinavú robotu pre Roberta Fica. On potrebuje ovládnuť médiá.
Poďme ale na vás, Arpad, pretože v úvode som spomínala, že ste emigrovali dvakrát. Prvýkrát po strednej škole v 89. do Nemecka. Ako sa v mladom mužovi zrodí rozhodnutie opustiť krajinu? Sám vlastne bez rodiny a priateľov.
Ja som bol k tomuto doslova vychovávaný od detstva, keďže ja som sa už narodil ako nepriateľ režimu a ešte by som možno sa oplatí povedať, že vlastne slovenský, fašistický slovenský štát zlikvidoval 90% mojich predkov, ktorí vyfúčali hore komínom v Poľsku. Potom, čo nedokázali nacisti, to ešte potom dorazila komunistická sovietská totalita, aj keď tam už išlo, dajme tomu, že skôr o majetkové záležitosti, že čo neskonfiškoval slovenský štát, to dorazili komunisti, plus ešte aj oni perzekvovali niektorých ľudí z rodiny. Potom vlastne môj otec v 68. sa v auguste sa vybral s kamarátom dokumentovať inváziu sovietských vojsk a obaja boli postrelení pri tom, ako to fotili, čiže otec vedel, že tu nemá žiadnu budúcnosť a on emigroval predtým, ako som sa ja narodil, ale tým pádom ja som sa narodil ako syn vlasti zradcu a dávali mi to vlastne vyžrať naozaj celé detstvo a mňa mama vychovávala k tomu, že odtiaľ to budeš musieť vypadnúť. A prvá možnosť opustiť krajinu bola v lete 1989, keď ešte naozaj nikto netušil, že ten režim padne. Možno to tušili nejaké politické špičky, ale nie bežní občania. A napríklad aj práve preto, lebo vo vtedajších médiách ste sa naozaj nedozvedeli nič o tom, čo sa deje vo svete. Čiže ja som normálne odišiel do Nemecka, požiadal som o politický azyl a potom, keď padol režim, tak som sa v roku 90 vrátil späť do Československa. Napriek odporúčania mojej mamy, ktorá ma upozorňovala, že nevracaj sa, pretože starí ľudáci už vyliezajú spod kameňov a onedlho rozdelia Československo. Neveril som jej. Došlo k tomu veľmi rýchle vlastne. No a potom niekedy v 95. roku, samozrejme už po návrate som mohol študovať na vysokej škole, čiže začal som potom od 95. som začal pracovať v médiách, čo bolo viac menej dielo náhody, ale veľmi sa mi to zapáčilo, tak veľmi, že som sa aj vykašľal na dokončenie školy a v máji tohto roku to bude 29 rokov.
Čo vás lákalo na tom návrate, tá zmena režimu? Chceli ste to zažiť? Chceli ste zažiť budovanie demokracie na Slovensku?
Áno, ja som naozaj somár naivný, som naozaj uveril tomu, že demokracia sa dá exportovať aj na Slovensko. A bol som odhodlaný, že sa budem spolupodieľať na vytvorení takej spoločnosti, akú som zažil v Nemecku. Lebo tam vlastne ako Asylbewerber, ako čakateľ na azyl, ste naozaj úplne na najspodnejšom mieste v potravinovom reťazci. A napriek tomu tam som prvýkrát zažil, že čo je to mať nejaké práva, čo je to mať nejakú dôstojnosť. A ako sa k vám správajú, povedzme, štátni úradníci, že naozaj vás berú ako ľudskú bytosť. No a som si povedal, že OK, a to som tu naozaj posledný v rade. A bolo by fajn, keby to mohlo takto fungovať aj na Slovensku. No, nevydalo.
Bola to teda naivita.
Veľká naivita.
Žurnalistiku ste neštudovali, po návrate na Slovensko už sme hovorili, že ste išli na vysokú školu, študovali ste prekladateľstvo?
Áno, preklad.
Do novín ste sa potom dostali, lebo ste sa hlásili na pozíciu fotografa, to som si prečítala. Nie vy.
Dokonca nie, ono to bolo. To bolo trochu zložitejšie. Ja som dostal vtedy veľmi lukratívnu pracovnú ponuku, ktorá mal som začať pracovať v zahraničí nejak týždeň pred štátnicami. Čiže som si požiadal o odklad štátnice. Som vlastne urobené všetky skúšky. Požiadal som si o odklad štátnice a potom ten job padol tesne pred odchodom. Čiže ja som zostal ako keby vysieť v limbe. Musel som sa prihlásiť na úrade práce, kde si so mnou nemali čo počať, pretože som neukončil štúdium, neprerušil, nebol som z neho vylúčený. Naozaj nezmestil som sa do žiadnej škatulky. A ma poslali, aby som sa pozeral na nástenke, na chodbe. Internet ešte vtedy veľmi dostupný nebol. Aby som sa pozeral na nástenke, či nenájdem nejakú pracovnú pozíciu a môj kamarát bol teda túžil sa stať fotografom, tak som mu povedal, že v Košickom večerníku hľadajú fotografov. Ja som iba šiel s ním. Mm-hmm. On sa bol opýtať na prácu, ja mu povedal, že fotografov už majú a mňa sa opýtala šéfredaktorová sekretárka, že vy mladý muž, vy máte nejakú robotu? Že nie, nemám, no tak poďte ďalej. Miki Jesenský, neskôr dlhoročný spravodajca SME v Košiciach, bol vtedy šéfredaktorom Košického večera, tak sa so mnou rozprával asi 10 minút, povedal, že sa mi ozve. A na podiv sa mi naozaj z tej redakcie asi o týždeň ozvali a odtedy som novinár.
Takže bola to náhoda?
Bola to úplne slepá náhoda.
Vy ste písali v tom čase aj o slovenskej mafii. Aká bola mafia na Slovensku v 90. rokoch?
Násilná, fyzicky nebezpečná. Určite by som ju vlastne nenazýval mafiou. Mňa to trochu vyrušuje a pri tom opakovane to slovo použijem aj ja, lebo sme si na ňo nejak zvykli. Ono to neboli žiadne mafie, to boli pouličné gengy primitívnych násilníkov, ktoré vyrástli na tom, že ich vlastne kryl a využíval štát.
Ako ste vtedy získavali o tomto podsvetí informácie?
No, na podiv nezriedka priamo z podsvetia, pretože tí ľudia si tiež rôznym spôsobom konkurovali a nemali sa radi a robili si zle a robili si zle aj tak, že na seba navzájom bonzovali a potom od tých pár policajtov, ktorí brali svoje poslanie vážne a pokúšali sa s nimi bojovať.
Ako sa potom dalo v tých informáciách orientovať, keď tam prebiehal boj jeden s druhým?
Veľmi ťažko, veľmi zle. A musím povedať, že vlastne tu sa nerobila investigatívna žurnalistika nikdy predtým. Lebo neviem, či za prvej republiky vôbec existoval nejaké povedomie o nejakom takomto žánri. Potom prišiel jeden totalitný štát, ktorý vystriedal druhý totalitný štát. Tam vlastne nebola žurnalistika. Väčšina žurnalistiky bola len propaganda a nie naozajstná žurnalistika. Investigatíva bola nepredstaviteľná. My sme sa to ani nemali od koho učiť. Čiže snažili sme sa nejakým spôsobom, ako keby naozaj, že sami pátrať po informáciách, ale robili sme to veľmi zle a učili sme sa metodou pokus omyl. Ja by som dnes ako editor ani s 3 promilá alkoholu v krvi, 5 jointmi a zaťatou požiarnou sekerou v hlave nepustil ani jediný zo svojich textov z 90. rokov do tlače. Lebo to bola naozaj remeselne, to bola veľmi zlá žurnalistika, keď sme sa spoliehali na to, že nám to síce povedali tri zdroje, ale ťažko ich nazvať nezávislými, keď boli všetky 3 z mafie napríklad.
Čiže učili ste sa za pochodu tak trochu punkovo?
Áno, bol to veľmi punk. Našťastie nás potom vystriedala nejaká stredná generácia, ktorá už pracovala trochu poctivejšie s dôkazmi a potom vlastne prišla tá generácia, ktorú reprezentovala Jano Kucia, ktorá to už robila na úplne špičkovej profesionálnej úrovni.
A bol práve Jano Kuciak a teda to obdobie, kedy on začínal a učil sa tú novinárčinu, bolo toto práve obdobie, kedy sa na Slovensku začalo pracovať s otvorenými zdrojmi? Alebo to bolo ešte predtým?
Ja by som povedal, že to bolo obdobie, keď sa s tým začínalo pracovať vážne a naplno a prevažne. Ja si myslím, že len práca s otvorenými zdrojmi nestačí, že treba aj tých terénnych novinárov, ktorí sa chodia stretávať s ľuďmi, že tie dva svety treba nejakým spôsobom sklbiť. Ale Jano bol obzvlášť talentovaný práve v dátovej analýze a preto bol aj taký nebezpečný pre mnohých ľudí.
Mali ste niekedy počas tých 90. rokov a možno aj neskôr strach o svoj život na Slovensku?
Určite áno. Najprv to bolo práve v tom volebnom roku 98, keď som si zažil aj fyzický útok. A aj mi chvíľu trvalo, kým som pochopil, že prečo, lebo veď som rozpracovával viacero tém.
Čo sa vtedy stalo?
Ja som dostal tip, a to vyzeralo naozaj ako obyčajný primitívny tunel, že je nejaká firma v Prešove, ktorú sprivatizovali, naťahali na ňu úvery, založili firmu v 2 bankách s veľkou štátnou účasťou, skrachovali, čiže celý majetok firmy patrí vlastne tým bankám, ale napriek tomu, že po nociach nakladajú stroje na kamióny a vyvážajú ich niekam do Maďarska, tak sme tam s fotografom zaparkovali na celú noc. Vyzeralo to ako úplná blbosť, vôbec nič sa tam nedialo. Ráno som sa vrátil do redakcie, napísal som si nejakú inú tému, večer sme mali naozaj rodinné posedenie v pivárni, ktorá bola že za rohom od bytu, kde som býval, že naozaj 50 metrov. A keď som vošiel na toaletu, tak vošiel taký šťúpry, nenápadný človek, ktorý ma tam rozkopal na kašu. Bez jediného slova, že to nebol krčmový konflikt, to bolo, že profesionálna práca bez emócií, veľmi dôkladne urobená. Bolo jasné, že to nejak súvisí s mojou prácou a vlastne až keď som po nejakých týždňoch, keď už sa mi zahojili rebrá a a už som vyzeral tak, že aspoň s tmavými okuliarmi som mohol ísť na ulicu, tak vlastne prvý človek, ktorý sa mi ozval, bol zo Slovenskej informačnej služby a on mi to teda vysvetlil, že keď sa budem ďalej motať okolo ich krycej firmy, cez ktorú oni vyplácajú mafiu za špinavú robotu, tak to môže so mnou dopadnúť aj oveľa horšie. Bol to človek, ktorý pre ňoho už toto bolo ako keby červená čiara, že on mi to prišiel nabonzovať a v tom čase už bolo veľmi veľa ľudí, ktorí boli súčasťou systému, ale už to bolo na nich veľa a chceli z neho von a chceli ho hovoriť, ale nevedeli, komu môžu v médiách veriť. A vlastne po tej bitke som sa stal jedným z najdôveryhodnejších novinárov, čiže sa na mňa všetci zosypali aspoň teda regionálne.
Hovoríte o bitke, o násilných útokoch, o možno zmetku v informáciách, ktoré prichádzali z podsvetia. Niektorí komentátori hľadajú paralely medzi Slovenskom dnes a 90. rokmi. Dá sa to vôbec porovnávať? Nie je to prehnané?
Nevidím v tom nič prehnané, vidím v tom skôr isté nepresnosti. Pýtali ste sa inak na strach. Ja si myslím, že v tom čase mali strach úplne všetci, lebo ľudia mali strach výjsť na ulicu alebo vojsť do nesprávneho podniku, lebo naozaj práve tieto primitívne gengy sa vtedy rozdrapovali úplne všade a boli naozaj násilnícke a násilné a ktokoľvek sa mohol stať obeťou ich násilia, nie z nejakého závažného dôvodu, len takže pre radosť, že potrebovali si udrieť alebo sa im páčilo nejaké dievča, chceli si ho znásilniť. Pre nich to bola všetko legitimná zábava a nikdy za to nikto nepostihoval. Ja som mal to šťastie, že po takomto útoku naozaj máte strach a žijete s ním po celý zvyšok profesionálneho života a naučíte sa s ním pracovať. Zistíte, že strach je váš najlepší kamoš.
Lebo vás.
No on vám hovorí, že máte si naozaj vždy kryť chrbát, máte si trikrát rozmyslieť, čo urobíte, máte sa vždy poistiť. Jednoducho vám pomáha prežiť. Problém je, keď sa začnete nechať ovplyvňovať strachom. V okamihu, kedy by som bol zistil, že som nenapísal nejaký text preto, lebo sa bojím, by som zavesil remeslo na klinec a šiel by som robiť niečo úplne iné. To novinár nesmie. Ale mať strach je zdravé. Len vtedy naozaj celá populácia žila v permanentnom strachu a to už zdravé nie je. To dnes na Slovensku nie je. Možno sa to v nejakej forme vráti, lebo ja by som nejaký stupeň násilia na Slovensku v blízkej budúcnosti očakával. Tam sú ľudia, ktorých bude mať podľa mňa aj vládna moc tendenciu takže pustiť z reťaze aspoň na chvíľu, aby vystrašili akúkoľvek opozíciu a disent. Ale nebude to všade prítomné násilie, ktoré bolo v 90. rokoch. Toto bude skôr to štátne násilie, kde štát, ja si myslím, že Robert Fico bude veľmi dôsledne trvať na svojom monopole na násilie. Toto bude mať on v rukách. On nedá ulic. To bola chyba Vladimíra Mečiara a zrejme Ivana Lexu, že oni používali tieto primitívne gengy na svoje účely a zároveň im ale odovzdali ulice ako feudálny vládca nejaké len o svojej šľachte a nemali ich pod kontrolou. Myslím si, že Robert Fico túto chybu neurobí.
V rozhovore s novinármi počúvam často, že kvôli éram mečiarizmu a politickým garnitúram potom, ktoré nasledovali, si zvykli na vyhrotenú situáciu, na útoky politikov. Niekedy, keď sa porovnáva slovenská a česká žurnalistika, padajú prirovnania, ako že tá slovenská je viac dravá, je viac aktivistická ako tá česká. Vytrénovali novinárov na Slovensku politici a sú naozaj slovenská a česká žurnalistika odlišné?
Myslím si, že sú. Nemám možno dostatočný prehľad o tej českej, ale viem, čo sú silné, viem, čo sú slabé stránky tej slovenskej. Slovenská žurnalistika sa naučila práve za Mečiarovej éry klásť aj veľmi sofistikovaný odpor. Spomeňme si, ako vznikol denník SME, že keď štát ovládol Smenu, tak odišli redaktori a založili SME. Potom vlastne takto vznikol Korzár, kde som ja písal. Som začínal v tom večerníku, ktorý potom kúpili Mečiarovi oligarchovia. Odtiaľ som odišiel do Korza, čo bol boli súkromné noviny, tie naozaj veľmi nepriateľským spôsobom tí istí oligarchovia prevzali Korzo. A vtedy vlastne vydavateľ denníka SME založil Korza. Celá redakcia odišla do Korza. Začali sme z večera do rána písať Korzo. A na veľké prekvapenie nového majiteľa, teda Korzár, na veľké prekvapenie nového majiteľa Korza, ktorý zistil, že kúpil pár stolov a počítačov za obrovské peniaze. Čiže naučili sme sa klásť aj takýto sofistikovaný odpor, ale zároveň sme vtedy, to bola najhrubšia chyba, ktorú sme robili v 90. rokoch, že my sme stáli na barikáde a bojovali sme. Boli sme naozaj aktívni účastníci boja, my sme ho nepopisovali, my sme sa ho priamo zúčastňovali. A myslím si, že táto aktivistická DNA v slovenskej žurnalistike naozaj do nejakej miery zostala a nevieme sa jej úplne zbaviť.
Arpad, vy ste poznali aj Jána Kuciaka, boli ste v jednej redakcii, mnohí novinári o ňom povedali, že bol skvelým dátovým analytikom, že mu to myslelo, ale napríklad možno jeho slabou stránkou bolo, že písal zložito. Ako si na ňoho spomínate vy?
Myslím si, že na ňoho si spomíname všetci veľmi podobne, ale ja som ho hlavne spomínal ako na veľmi dobrého, milého človeka, veľmi ochotného kolegu, ktorý bol, naozaj on sa bol ochotný, že rozkrájať pre druhých a vôbec nerozlišoval medzi nejakou, že konkurenciou napríklad, naozaj jeho, keď niekto o niečo poprosil, tak mu bolo jedno, z akého je média, naozaj vyšiel mu maximálne v ústretí do tej miery, že veď on vlastne začal ako prvý spolupracovať na Panama Papers, čo sa robilo z Prahy, z Českého centra pre investigatívnu žurnalistiku. A Jano naozaj poctivo nosil tie dáta slovenským kolegom, ktorí boli leniví na to, aby zdvihli zadok a šli sa hrabať v tých dátach. A on im to dodával na požiadanie komukoľvek. Za tým boli, že oddreté hodiny a hodiny práce. A bez ohľadu na to, že to bola jeho konkurencia. Áno, bol to veľmi talentovaný mladý analytik. Začiatok môjho vzťahu s Janom bol bizárny, lebo som spomínal ten útok v tej krčme a podľa toho, čo ja viem od ľudí zo Slovenskej informačnej služby, tak človek, ktorý ten útok nariadil, sa volal Kuciak. Uh-huh. A potom prešlo veľmi veľa rokov a objavil sa nejaký Kuciak v redakcii, kde som ja pôsobil ako politický komentátor a u mňa to bola okamžitá paranoja, že Kuciakovci si nasadili ďalšiu generáciu do médií, že sa s ním nejakú chvíľu som ho úplne obchádzal a som sa s ním nebavil. Uh-huh. A on mi potom neskôr povedal, že on bol z toho hrozne frustrovaný, lebo že preň ho bolo čaro hospodárskych novín, že on tam videl tých ľudí, ktorých on sledoval práve od tých 90. rokov a že ja som bol jeden z nich a on sa hrozne tešil na to, ako sa od nás bude niečo učiť. A nakoniec som ho vyslovene konfrontoval na chodbe medzi dverami, že čo ty máš s tými Kuciakovcami, on bol veľmi prekvapený, že teda v ich regióne je to pomerne bežné meno a on netušil, že niekto taký niekedy bol v Siske. No a potom sme už komunikovali veľmi dobre, veľmi často som sa s ním chodil radiť, lebo politický komentátor v ekonomickom denníku má takú trochu vrátku pozíciu a naozaj musí veľa konzultovať s ľuďmi, ktorí dobre rozumejú ekonomike.
Je na Slovensku teraz vôbec niekto, kto by ho takto analyticky, investigatívne dokázal by sa mu vyrovnať?
Vyrovnať nie, nie v tomto okamihu. Sú tam iní skvelí analytici. Jeden z nich, Peter Sabo, sa vlastne, a on je naozaj že špičkový, a on sa dal na tú dráhu práve preto, lebo Jana zavraždili. Čiže je to ako keby istý typ náhrady, je to samozrejme iná osobnosť, iný typ človeka. Ale to je aj tak, že nikto nie je nenahraditeľný, ale zároveň každý je absolútne nenahraditeľný pre svojich blízkych a pre svojich priateľov, čiže táto strata sa nedá ničím zalepiť.
Myslela som skôr, že či sa mu dokáže schopnosťami, zručnosťami teraz niekto vyrovnať.
Ak aj nie v tomto okamihu, časom sa niekto nájde a ak to nebude jeden človek, tak sa spoja traja, štyri, ten synergický efekt, keď sa spojí viacero investigatívnych novinárov, čo sme si opäť potvrdili. My sme to skúšali v 90. rokoch, lebo tým, že sme boli aktivistickí, tak sme na konkurenciu nehľadeli a veľa sme spolupracovali. po vražde Jana Martiny sa tento mechanizmus znova vynoril a tam sa ukázalo, že keď na nejakej téme spolupracuje 10 investigatívnych novinárov, tak ju dokážu urobiť za desatinu toho času, ktorý by na to potreboval Jano Kuciak, a za dvacatinu toho, čo by potreboval druhý najlepší.
Po vražde Jana Kuciaka bolo cítiť aj obrovskú solidaritu a naozaj snahu o spoluprácu medzi redakciami. Vydržalo to doteraz? Hovoríte, že ste sa snažili?
To vydržalo tak mesiac, dva. Média sú naozaj konkurenčné prostredie. Vždy budú možno jednotlivci, ktorí budú mať snahu spolupracovať, ak dospejú k presvedčeniu, že konkrétna téma presahuje ich ego svojou dôležitosťou, ale to sa naozaj nestáva často.
Takže to nevyšlo. Ja som čítala rozhovory s vami po vražde Jana Kuciaka a dovolím si to ohodnotiť. Zneli o mnoho nádejnejšie voči Slovensku ako to, čo hovoríte teraz. Hovorili ste, že slovenská žurnalistika dostala druhú šancu, ktorú, citujem, Jano vykúpil za príšernú cenu. Hovorili ste, že investigatívna novinárčina síce umierala, ale ľudia na ňu začínajú reflektovať. Tak to má zmysel. Zmenilo sa to teda? Prestali si novinárčinu a investigatívnu novinárčinu Slováci vážiť?
Áno, emócie opadli a systém sa vrátil do normy a mňa teda akákoľvek nádej prechádzala už pred voľbami 2020, keď som videl, ako strmo rastie Igor Matovič, a keď som pochopil, že väčšinová slovenská populácia naozaj netúži po právnom štáte a po spravodlivosti, ale po revanši a po pomste. A vlastne pre mňa skončil príbeh Slovenska v roku 2020 parlamentnými voľbami, nie v roku 2022.
A čo sa týka prístupu k novinárom? Slovákov prístupu, ich prístupu k novinárom? Keď ste hovorili, že
Aj ten sa vrátil do normy. Myslím si, že teraz samozrejme nemôžeme hovoriť o nejakom, že univerzálnom, že Jožo Slovák, lebo aj tam sú ľudia rôzni a majú rôzne vnímanie sveta, ale naozaj pre väčšinovú populáciu je práca novinárov nehodnotná.
Arpad, vy hovoríte o Igorovi Matovičovi, o tom, že tam skončil váš vzťah k Slovensku, keď Igor Matovič sa dostal k moci. Vy ste napísali ale knihu Svinia, thriller, ktorý pripomína zákulisie slovenskej politiky. Knihu potom sfilmovala režisérka Mariana Čelgen-Solčanská. Do kín išiel pred parlamentnými voľbami, vtedy v roku 2020. A hovorilo sa vtedy, že prispel k tým náladám namiereným proti Robertovi Ficovi a že tak mohol mať vplyv na voličov. Vtedy Robert Fico prehral, voľby vyhral Igor Matovič s jeho hnutím Oľano. Tak nemáte na tom, čo kritizujete, trochu svoj podiel?
Ťažko povedať. Ja som Sviňu písal, to bol vlastne môj druhý román a nemal byť nikdy. Druhý mal byť Hnev, ktorý vyšiel ako tretí, len vlastne po vražde vznikol projekt All for Jan. V televízii oj potrebovali niekoho, koho by mohli zapojiť, a televízie investigatívu nejak zvlášť nerobia. Naozaj to nie je televízny žáner, on je oveľa viac sprintový. Potrebovali niekoho, koho by tam mohli zapojiť, tak ma ako keby reaktivovali, aj keď ja som už veľmi dlho žiadnu investigatívnu žurnalistiku nerobil, ale vychádzali z toho, že predsa mám tam nejaké väzby, poznajú ma kolegovia, budú ochotní so mnou hovoriť aj o dôverných veciach. A nebol čas na písanie románu, čiže som len informoval vydavateľa, že tento rok kniha nebude, a potom, keď sa ten projekt All for Jan už tak nejak vyčerpal, završil, lebo zmyslom toho projektu bolo dokončiť rozrobené kauzy Jana Kuciaka, ktoré po ňom zostali. Pavla Holcová mala prístup k jeho G-drive, čiže mali sme všetky jeho poznámky a prístup k tomu, čo mal
rozrobené. A ten projekt teraz už
To je to, čo som hovoril, že keď sa na to vrhne celá tlupa novinárov, tak to, na čom by Jano pracoval možno 3-4 roky, bolo vybavené za 3-4 mesiace. A to bolo ešte začiatkom leta, koncom, snáď si nepamätám to presne, tie mesiace a obdobia, ale bolo to tak, že tento projekt pre mňa už ako keby skončil, ten All for Jan. A zostalo také nejaké vákuum a v tom čase ešte absolútna istota, že tú vraždu nikdy poriadne nevyšetria. A ja som vtedy zatelefonoval do Ikaru a som povedal, že dobre, tak ja napíšem knihu, že nie o vražde novinára, ona bude to vraždou novinára len končiť, ale napíšem knihu, v ktorej ukážem nejakých 25 rokov vývoja Slovenskej republiky, ktorý dospel do tohto bodu. Že koľko mám na to času? Oni povedali, že 6 týždňov. Z toho som ešte prvý týždeň iba čumel do prázdneho monitoru a nevedel sa rozbehnúť. Potom to prišlo, že som to napísal jedným dýchom za 5 týždňov. Keď som poslal rukopis vydavateľovi, odpoveď bola, že som sa zbláznil, že je to strašne prehnané, že čitateľ to odmietne, ale keď na tom trvám, oni to teda vydajú, lenže to bude moja autorská samovražda, že po super úspešnej prvotine, že týmto skončím. Potom som, OK, vydajte, mne je to jedno. Kým prišla kniha na pulty, už sa ma všetci pýtali, že ako som to všetko mohol vedieť. No, nevedel, len som vychádzal, poznám svoju krajinu a poznám ľudí, ktorí ho obývajú a vychádzal som z logiky veci. Dnes tá kniha vyzerá, ako keby bola pozliepaná s výstrižkou starých novín, že je vlastne nudná, ale veľa tých vecí som naozaj len nejak intuitívne trafil, stala sa bestsellerom. A potom prišiel Rudolf Biermann ako producent a chcel práva na knihu, tak nebol dôvod mu ich nedať. Maria Čenga Solčanská z toho napísala veľmi dobre fungujúci scenár. Ona si naozaj vybrala z tej knihy dve dejové línie, 1,5. Urobila z toho veľmi emocionálne dobre nabitý film. Ona vie naozaj majstrovsky pracovať s emóciou diváka. Viem, pretože keď som čítal scenár, prvú verziu, tak mi povedala, že ona chce, aby ľudia, keď skončí film, zostali sedieť v kine ticho, aj po skončení titulkov a rozsvietených svetiel a neodchádzali. A presne to sa dialo. Bol som na tých premiérach, čo ona presne vedela, čo robí. A tá premiéra bola vo februári, čiže krátko pred voľbami, bol by to vlastne najúspešnejší film, ktorý bol kedy uvedený na Slovensku, nebyť lockdown, lebo bol aj COVID. A Igor Matovič bol dostatočne perfídny na to, aby si platil politickú reklamu pred projekciami toho filmu, ale s tým nemám nič spoločné ani ja, ani producent, ani režisérka, autorka scenára. To je veľmi typický Igor Matovič, ktorý si veľmi rád zaparazituje na všetko. On parazitoval na Jánovi a na Martine, parazitoval na tomto filme a vždy politicky parazitoval na všetkom, čo mu skrížilo cestu.
Marketéri hovoria, že je šikovný politický marketér.
Ja si myslím, že je parazit a to je niečo iné, ale celkovo ja by som uvítal menej marketingu v politike a viac hodnotovej politiky, pretože politici nepredávajú banány, politici sa uchádzajú o dôveru občanov, aby pre nich spravovali krajinu a myslím si, že politickí marketeri majú veľký podiel na tom, ako dnes politika vyzerá nie len na Slovensku, ale aj vo svete.
Arpad, vy ste sa voči tej reklame nemohli nejako vyhradiť?
Nie, že ja, ale ani producent, ani režisérka a dokonca ani prevádzkovatelia kina, oni nemajú nárok odmietnúť klienta, pokiaľ neurobi niečo, čo, pokiaľ tá jeho reklama nie je priamo v rozpore s nejakými pravidlami, tak oni nemôžu selektívne povedať, že tebe nepredáme ten reklamný čas.
Vy ste, Arpad, dlhodobo spolupracovali, ešte aj spolupracujete s televíziou Joj, už sme to spomínali. Robert Fico už ako premiér označil 4 slovenské médiá za nepriateľské, Markízu, Sme, Denník a portál Aktuality, ale televízia Joj v tomto zozname nie je. Ako si to vysvetľujete vy? A teraz špekulujem, nemôže to byť tak, že Jojka je na Roberta Fica málo ostrá a kritická, tak mu to neprekáže?
Toto za tým nevidím, pretože Jojka bola úplne rovnako ostrá a kritická ako všetky ostatné televízie. Plus teda, nie som natoľko narcistický, aby som si myslel, že politici na úrovni Roberta Fica počúvajú môj pravidelný piatkový podcast s kolegom Tkačenkom z denníka Sme, kde sme neuveriteľne nepríjemní kompletne na všetkých politikov, koľko ich na politickej scéne je. Ale ja som stále zamestnanec televízie Joj, aj napriek tomu, že už tam nežijem, ale keďže píšem komentár a vyrábam podcast, ktorý sa dá vyrobiť na diaľku, tej televízie je úplne jedno, kde sa fyzicky vyskytujem v priestore, čiže stále som v Jojke. A keď si niekto pozrie naozaj iba ten podcast s Petrom Tkačenkom, ktorý je na to, že sú to dvaja páni, ktorí mudrujú o politike, je tiež neuveriteľne úspešný a naozaj veľmi veľa ľudí ho každý týždeň počúva. Ak ani toto neprekáža Robertovi Ficovi, ma to prekvapuje, lebo to prekáža väčšine ostatných, ktorí o tom podcaste vedia. Neviem, či tam už nebol aj nejaký zárodok hry, že trošku aj vraziť kôl medzi modál, lebo Jojka bola vždy vnímaná ako taká tá, že správy so zvieratkom na konci, ktoré čiže... nie sú už... 15 rokov. Jojka vyrástla z malej lokálnej mestskej televízie v Košiciach. Keď prišla do Bratislavy, všetci sa jej smiali. Medzičasom sa stala trhovou dvojkou, ale ten imidž nejak tam stále zostal. Aj možno niektorými chybami v programovej štruktúre, ktoré sme urobili sami. Nevieme sa ho zbaviť. A možno jednoducho Robert Fico tú Jojku neberie dostatočne vážne, ale ja si myslím, že ona príde na rad, lebo to je logika veci. On musí naozaj dostať zavrieť húbu všetkým veľkým médiám, ktoré dokážu ovplyvňovať voliča. A on nepotrebuje, aby tieto televízie hrali jeho propagandu. Jemu stačí, keď na ňo nebudú útočiť.
Vy ste hovorili o zárodku hry, čiže môžem to tak chápať, že za tým vidíte možno snahu vystrašiť Jojkárov, že keď nebudete príliš štekať, tak vás nechám na pokoji?
Neviem, či je také jednoduché vystrašiť novinárov. A naozaj, ja som toto nevedel prečítať. Tiež som si všimol, keď vynechali Jojku z tohto zoznamu. Ja som sa tým cítil naozaj, že dotknutý a urazený, že prečo si nás jeho blahorodie nevšimlo. Dotklo sa to nemilo aj mnohých mojich kolegov. My sme medzi sebou špekulovali, že možno je to naozaj spôsob, ako spochybniť jednu z tých televízií. Že lebo veď Robert Fico je si plne vedomý toho, aký on má toxický vplyv v istých bublinách. Priamo to pomenoval po prezidentských voľbách, že on preto nepodporoval otvorenie Petra Pellegriniho, lebo vedel, že by mu tým uškodil. Čiže toto mohol byť podobný mechanizmus, ale naozaj tam logika nepustí. Neviem, akým spôsobom to technicky Robert Fico urobí, ale všetky tie televízie budú jedného dňa hrať veľmi sterilné, agentúrne spravodajstvo bez akéhokoľvek politického názoru a určite nebudú informovať o žiadnych kauzách, škandáloch a problémoch vládnej moci, pretože keď to budú skúšať, tak nebudú. Napokon televízia je má domáceho majiteľa, ja si viem predstaviť, že keď to nepôjde inak, tak jednoducho zlikviduje tých štát tých majiteľov. To je veľmi jednoduché.
Pre českého diváka, poslucháča vysvetlíme JNT.
Áno, je to JNT.
Z televízie Joj odišla teraz nedávno pred pár dňami moderátorka politických diskusí, veľmi výrazná na Slovensku, Jana Kreščanko-Dybáková. Vo svojom príspevku na sociálnej sieti píše, že sa pozerá inak na dôležitosť politického spravodajstva, ktorého je už vo vysielaní viditeľne menej. To mi pripomína dianie v televízii Markíza, kde redaktori tiež popisovali, že nový šéf spravodajstva upozaďuje politické správy v televíznych novinách. Dá sa teda očakávať, že v televízii Joj prebehne boj o nezávislé spravodajstvo? Vy ste hovorili, že si myslíte, že tá budúcnosť je, že teda budú to suché agentúrne správy všade naprieč mediálnym priestorom.
Toto nie je otázka na mňa, toto je otázka na majiteľov tej televízie. Ja mám len problém vôbec s predstavou, pokiaľ ide o Markizu a Jojku, s predstavou boja novinárov o nezávislosť média, pretože ja môžem bojovať, pokiaľ som u verejnoprávneho vysielateľa. Dokonca aj keď tam nie som, môžem bojovať za verejnoprávneho vysielateľa ako občan a no, koncesionársky poplatníci už nie sme. Treba pripomenúť, že naozaj veľkú časť špinavej roboty urobila za Roberta Fica už predchádzajúca vládna garnitúra. Toto je zhoda okolností máslo na hlave Richarda Sulíka, ktorý presadil zrušenie koncesionárskych poplatkov na Slovensku, kým v Česku sa uvažuje o ich navýšení, pretože to je práve jeden z elementov nezávislosti tej televízie.
Aby sme to vysvetlili, financovaná RTVS je teda z percenta HDP.
Áno, ale aj to je veľmi variabilné. Jednoducho na budúci rok môže parlament to percento tak znížiť, že to nebude stačiť ani na kúrenie a na svietenie.
To nebolo zmenené ústavným zákonom.
Áno, síce to sľubovali a mali ústavnú väčšinu, ale nedošlo k tomu. Mm-hmm. Ale teda...
Späť
k veci, ja keď pracujem v akomkoľvek súkromnom médiu, či je to televízia, print, web, čokoľvek a sa mi nepáči, kam ho majiteľ nasmeruje, tak urobím to, že sa zdvihnem a odídem preč a budem robiť pre iné médium alebo budem robiť niečo celkom iné. Ono je to vždy o osobnej integrite. Pokiaľ si tí novinári nemajú šancu to ovplyvniť vo vnútri, ale pokiaľ povedia, že sú veci, ktoré jednoducho nebudeme robiť, tak nebudú žiadne médiá na Slovensku. Alebo to môže prebiehať tak ako v Maďarsku, kde sa naozaj drvivá väčšina kolegov prispôsobila tomu novému systému, sú jeho súčasťou. Postupne ich uvarili na to, že už tlačia výhradne vládnu propagandu a je tam niekoľko špičkových nezávislých médií, ktoré ale majú veľmi, veľmi malý dosah. Tie číta pár ľudí v Budapešti a to je tak všetko.
Oboji hovorím možno aj preto, že sme videli tlak a snahu ovplyvniť komerčné médiá v Maďarsku od Orbána, ktorému sa to značne aj darilo. Hovorím o tom aj preto, že niektorí odborníci z medzinárodných organizácií poukazujú na to, že napríklad televízia Markíza na Slovensku zohrala viac či menej v priebehu rokov takú zástupnú rolu verejnoprávnej televízie, kedy poukazovala na kauzy, bola značne novinársky kritická. Takže kvôli tomu ten boj. Niektorí komentátori porovnávajú to, čo sa na Slovensku deje. Pýtala som sa na porovnanie s mečiarizmom, ale porovnávajú to práve aj s Maďarskom, s Orbánovým Maďarskom. Tam vidíte paralely?
To je oveľa lepšie porovnanie, to je veľmi presné porovnanie. V podstate Robert Fico ide naozaj podľa manuálu z Budapešti. Trošku mu bude robiť problémy to, že je to taký veľmi tupý, mechanický, doslovný preklad maďarského manuálu, ktorý nejak zvlášť nezohľadňuje slovenské špecifika. Plus nevie on s tým tak obratne pracovať, ale hlavne Viktor Orbán mal nejakých 12 rokov na to, aby pomaly varil žabu a Robert Fico to musí urobiť rýchlo a špinavo, aby tie ďalšie voľby boli stále slobodné, ale už nie férové. Na to treba urobiť obrovský kus práce, ktorý on začal. Toto nie je kvantová fyzika. On potrebuje umlčať médiá. Na propagandu on má to, čo on nazýva občianskými médiami. To sú naozaj tie pseudomédia, ktoré šíria hoaxy, proruskú propagandu a majú veľmi toxický obsah, ale dnešní vládni politici slovenskí na najvyššej úrovni nemajú problém tam chodiť na rozhovory napríklad k Danielovi Bombicovi, ktorý je regulárny neonacista, ktorý naozaj dvíha ruku a kričí Sieg Heil na videu.
Na ktorého sú vydané
zatýkače. 3 medzinárodné zatýkače a oni k nemu chodia normálne na rozhovory, čiže oni si budú tlačiť propagandu cez tieto médiá, ktoré majú dnes naozaj obrovský dosah práve na tých ľudí, ktorí chcú to, čo chce Robert Fico, tí počúvajú práve túto alternatívu. Čiže on nepotrebuje propagandu, on potrebuje utlmiť médiá, potom potrebuje prevziať kontrolu nad súdnictvom. To sa už deje, veď čo bolo prvé verejné vystúpenie po prezidentských voľbách, nový zva šéfovi Najvyššieho súdu a šéfovi súdnej rady, aby láskovo ťahali do hája zeleného, lebo ich tam nechcú. A potom ešte potrebuje rozložiť občiansku spoločnosť, pretože mimo vládky neziskovky to je permanentný generátor disentu a politickej opozície a aj to sa už deje, už naozaj pripravujú ten zákon o zahraničných agentoch, kde ani nie je problém to, že sa niekto bude musieť označiť, že má peniaze zo zahraničia, to je sprostosť, ale budú musieť robiť tie neziskovky každoročné reporty a to je veľmi jednoduchá technika. Vy im nanútite vyrábanie extrémne zložitých výročných správ, pričom všetky tie zadania budú veľmi zmetočné a protichodné, nebude na to existovať jednotný výklad. Posadíte dve tety na ministerstvo vnútra, ktorým poviete, že na všetky tie neziskovky sa môžete vykašľať okrem týchto 50 a v tých musíte nájsť chybu. A tam zatiaľ je ten zákon pripravovaný tak, že najprv sa budú rúbať extrémne vysoké pokuty, neviem, či až do 100 000 eur a potom sa násilne ako keby zruší tá neziskovka, pokiaľ nebude schopná splniť všetky formálne náležitosti. A tým pádom zrušíte všetky neziskovky, ktoré sú štátu nepríjemné. No a v tých ďalších voľbách oni budú slobodné, ale v nich už nebudú mať žiadnu konkurenciu. To je ako v Maďarsku, že Viktor Orbán nikomu nebráni kandidovať, nech si to skúsi.
Keď hovoríme o nejakých predikciách, nejakých zmenách, ktoré sú v procese, poďme trochu k aktuálnemu dianiu. Vláda Roberta Fica chce obmedziť prístup k údajom z katastra. Hovoria, že sa zvyšuje kriminalita a chcú tak chrániť ľudí pred zneužitím osobných údajov. To je ten argument. Čo to bude ale znamenať pre prácu novinárov a investigatívnych novinárov?
No, že sa im bude robiť ťažšie, horšie a zase prestanú dostávať k nejakému okruhu údajov. Predpokladám, že časom prestane existovať aj centrálny register zmluv, že časom bude komplikovanejšie dostať sa k obsahu obchodného registra, lebo veď proti korupcii bojujete, to je to, že proti korupcii politik nebojuje tým, že zatvára skorumpovaných ľudí, to je práca polície, prokuratúry a súdov, to, čo vykrikoval Igor Matovič, že my všetkých pozatvárame, čo je z podstaty veci sprostosť. Politik bojuje proti korupcii tým, že zavádza transparentnú legislatívu. V tomto urobila obrovský pokrok práve Iveta Radičová. A veď tak aj dopadla, že jej vláda vydržala 2 roky, pretože ona naozaj kazila systém, na ktorom tu fungovali všetci politici. Nepripisujeme to naozaj len Vladimirovi Mečerovi alebo Robertovi Ficovi. Toto je maslo každej jednej politickej garnitúry, ktorá na Slovensku kedy vládla. A Robert Fico bude robiť opak. On sa bude snažiť transparentné mechanizmy vytesňovať, rušiť, likvidovať, lebo potom sa dá tá korupcia pestovať veľmi komfortným a príjemným spôsobom. Napokon pre Slovákov taká modelová krajina je Rakúsko. Veľmi k nemu vzhliadajú, že ako sa tam dobre žije, ale ja viem od rakúskych kolegov, že tá systémová korupcia, ktorá je v Rakúsku, je ešte aj na Slovensku nevídaná. Ona má len veľmi prísne pravidlá, že tá malá domov nie je 30%, ale 5%, práca musí byť urobená, daňový poplatník musí byť spokojný. Ale napríklad v Rakúsku každá zmluva so štátom je zo zákona tajná a nesmiete ju uverejniť, ani keby ste sa k nej dostali.
Mm-hmm.
A to sa môže opäť, to môže byť aj na Slovensku, ešte sa budú odvolávať na Rakúsko, že veď pozrite sa, Rakúšania to tak majú tiež, to je európsky štandard.
Takže neúspel by u vás argument, že sa zvyšuje kriminalita a treba chrániť osobné údaje?
Keď sa zvyšuje kriminalita, tak treba posilniť políciu.
Aký je Robert Fico v osobnom kontakte? Vy ste ho ako novinár zažili a ako sa ľudsky menil?
Ja som mal to šťastie, že som Roberta Fica stretol jedenkrát asi na... Teda ja som mu položil jednu otázku, na ktorú on neodpovedal. Aj to bola nejaká úplná sprostosť, nejaká prvomajová oslava, čiže to vôbec nebolo zaujímavé. Ja som vlastne takto spravodajsky nepokrýval politiku nikdy a ako komentátor sa ja osobnému kontaktu s politikmi vyhýbam. Tam sú dve školy, jedna hovorí, že treba medzi nich chodiť a stretávať sa s nimi a počúvať všetky tie strašné zákulisné tajomstvá. Ja tvrdím, že to je cesta do pekla, pretože nikto z tých politikov vám nikdy nepovie pravdu. Každý jeden z nich sa bude snažiť nejakým spôsobom s tým komentátorom manipulovať. Maximálne keď tak bude žalovať na ostatných, ako keby, ale ani tomu sa nedá 100% veriť. Ja si myslím, že politikov stačí sledovať, čo hovoria, potom čo robia, ako sa prejavujú a potom viete veľmi dobre čítať a komentovať politiku. A ja musím povedať, že naozaj väčšina odhadov za ten čas, čo sa týmto živím, vychádza. Ako nehovorím, že som sa nikdy nepomýlil. Napríklad pred prvým kolom prezidentských voleb som pomerne precenil Štefana Harabina. Som si myslel, že uhrá vysoko cez 20%. Lebo boli signály, ktoré nasvedčovali tomu, že naozaj ten extrém by sa mohol prejaviť už v prvom kole, sa napokon prejavil v tom druhom.
Arpad, ale keď hovoríte o tom, že politici sa snažia novinármi manipulovať, viete povedať aj nejaký konkrétny príklad, ak ste sa stretli s nejakým politikom a snažil sa na vás vplývať, nejako vás oblafnúť?
Nedá sa hovoriť o off-recordových rozhovoroch. Ja som ich mal naozaj veľmi, veľmi málo. Ale naozaj vždy, keď sa vám politik snaží niečo dôverne povedať o nejakom zákulisi, tak má veľmi konkrétny zámer, k čomu vás chce dostať. Nepotrebujem. Prečo by som sa ja sám vystavoval všetkej tej hmle a dymu a krivým zrkadlám, ktoré to zákulisi tej politiky prináša? Ja viem, že mám kolegov, ktorí si to užívajú, že toto je ich svet sa v tomto pohybovať a potom stojí ten hlúčik parlamentných spravodajcov pred parlamentom a oni počase, mnohí z nich nadobudnú pocit, že oni už politiku nepopisujú, ale ju tvoria. Ako keby sa snažia sa zapájať do tej hry. A toto je podľa mňa toxické. Ja
snaží sa ovplyvňovať politikov.
Áno, ja sa tomuto vyhýbam. Aj tak nikdy neúspejú. To je smiešne, to je naivné. Vždy je to naopak. Tí politici ovplyvňujú nejakým spôsobom ich. Aj keby len práve tou dezinformáciou.
Mm-hmm.
Ale keď sa pýtate na Roberta Fica, na to sa s ním nemusíte osobne stretávať, aby ste vedeli, že on je konečne sebou samým. taký autentický Robert Fico, ako je dnes, ešte na slovenskej politickej scéne nebol, pretože pred rokom 89 nebol na politickej scéne.
Poďme ale k vám, Arpád. Vy ste odišli zo Slovenska po voľbách parlamentných, keď sa k moci dostal teraz Robert Fico, a tvrdíte, že sa nevrátite. Je niečo, čo by váš názor ešte dokázalo zmeniť?
Ja sa neplánujem vrátiť. Určite by ma potešilo, keby sa na Slovensku nejakým zázrakom zvrátil ten proces, ktorý tam prebieha. Ja si nemyslím, že sa zvrátim. Myslím si, že je to vôbec možné v tomto okamihu. Zvlášť po týchto prezidentských voľbách, ktoré naozaj beriem ako ďalšie referendum, ktoré potvrdilo, že väčšinová slovenská populácia nechce patriť na západ, ale na východ. Myslím si, že toto bude na dlhý čas a že ja sa žiadnej zmeny nedožijem, ale aj keby nastala, budem tomu fandiť a budem mať z toho radosť, ale ja by som už teda rád zostal tu, kde som.
Nie je ale práve teraz na Slovensku novinársky zaujímavé obdobie. Mnoho tém, mnoho mediálnych turbulencií. Nechýba vám to? Nehovorí vám váš novinársky apetít, že by ste tam predsa len profesne chceli byť?
Vôbec nie. Spomínal som, že to bude 29 rokov, čo som v médiách, čiže mňa to už tak veľmi nevzrušuje. To je trochu kliatba toho povolania. Keď začínate, tak máte obrovskú energiu a chuť to robiť, ale ešte neviete ako. A potom po tých 25 rokoch už aj celkom dobre viete, že ako, ale už fakt nemáte ani energiu, ani chuť. Už máte pocit, že ste všetko videli, sú to len nejaké opakujúce sa vzorce. A ešte keď vidíte, že celá tá spoločnosť je nastavená úplne inak, že jednoducho nie je o ten produkt záujem, ako autenticky nie. Tak ako keby ste sa snažili vnútiť citróny ľuďom, ktorí chcú cukor. Vôbec to mne to už nedáva vôbec nejaký zmysel. A pokiaľ budem politiku komentovať, lebo to je stále aj zábava v istom zmysle, na to tam nemusím byť. Ako, či som ja zatvorený vo svojom byte v Bratislave a nikam nechodím, alebo žijem v Prahe, pomerne veľa chodím medzi ľudí, lebo tu mi to dáva inak zmysel a baví ma to a je tu jednoducho iné prostredie, v ktorom sa ja cítim príjemnejšie a zároveň úplne rovnako sledujem to Slovensko, ako som ho sledoval v Bratislave, tak neexistuje dôvod, prečo by som to nemohol komentovať, kým mi to ešte vôbec bude dávať zmysel. A to sa musím priznať, že niekedy sa už musím nútiť, aby som sledoval udalosti zo Slovenska.
V jednom z rozhovorov ste po vražde Jána Kuciaka na otázku, čo novinárov motivuje nevzdať sa, odpovedali, citujem, predsa to tým hajzlom nenecháme bez boja. Bez toho, aby som hodnotila a narážala na to, či je niekto hajzel alebo nie, nechávate to na Slovensku teraz bez boja?
Ja som to nenechal bez boja, len dospelý človek podľa mňa sa dokáže naučiť, že niekedy prehráva, vie, kedy prehral a dokáže akceptovať porážku. Už len preto, lebo prvý krok k tomu, aby som sa mohol pripravovať na ďalší boj, je priznať si, že tento som prehral. Analyzovať si, kde som urobil chyby, prečo som ho prehral a potom sa môžem púšťať do nejakého ďalšieho. Pokiaľ si nepripustíte porážku, budete pred ňou zatvárať oči, tak budete žiť len v nejakom permanentnom stave frustrácie, ktorý vás nikam neposunie, nič pozitívne vám to neprinesie. Dobre, boj o Slovensko na teraz podľa mňa sa skončil a pre mňa odchod do Prahy bol do veľkej miery aj o tom, že som sa presunul niekam, kde ešte je o čo bojovať a je s kým bojovať.
Mm-hmm. Novinárka Karolína Kvinková ale v českom denníku N napísala esej o žiali Slovákov, ktorí odišli žiť do zahraničia. Píše o pocitoch viny odliatých mozgov, o spýtovaní si svedomia s otázkou, či nezostali len ľahostajní. Tieto emócie nemáte?
Takto, ja som sa v tom 90. roku vrátil veľmi naivne, ale s nejakým zámerom. Tých 29 rokov bezmála v médiách som sa naozaj veľmi poctivo usiloval naplniť ten zámer. Pomerne dosť som do toho investoval aj na osobnej úrovni, ako veľmi dlho som žil bez akejkoľvek rodiny, lebo s tou prácou to nie je dobre zlučiteľné. Vlastne rodina je slabosť, to je zraniteľnosť. Keď máte niekoho blízkeho, tak vás to dokážu tlačiť, vydierať strachom. Čiže to bolo do veľkej miery aj vedomé rozhodnutie. Čiže nemyslím si, že som maličkom nepohol pre Slovenskú republiku. Skúšal som to, zlyhal som. Akože, asi som to nerobil dosť dobre, lebo veď keby som to robil dosť dobre, tak by som možno niečo naozaj dokázal zmeniť. Nedokázal som. Teraz je na čase si to priznať. Ale nemám pocit, že som Slovenskej republike niečo dlžný alebo slovenským občanom. Ani si nemyslím, že toto by sa dalo od kohokoľvek vymáhať. Plus celým mojim rodinným pozadím a rodinným príbehom. Ako naozaj moji spoluobčania vyvraždili väčšinu mojich predkov. A vlastne veľmi ochotne a s radosťou slovenský štát bol jediný, ktorý zaplatil Tretej ríši 500 ríšských mariek za každého Žida, ktorého si láskavo odviezli a zabili. Za to im Slováci zaplatili. Čiže moji spoluobčania vyvraždili veľkú časť mojej rodiny, potom tento režim sa síce vymenil, ale potom moji spoluobčania s veľkým nadšením šikanovali tú časť mojej rodiny, ktorá prežila vrátane mňa. Potom som sa ich 30 rokov, bezmála 30 rokov snažil presviečať, že ten život podľa pravidiel politického západu je príjemnejší, funkčnejší, prináša viac úspechu a nejakého uspokojenia a neúspel som v tom. Prečo mám sa ja akurát o čokoľvek snažiť na Slovensku? Veď bude to tam také, akým si to tam tí ľudia urobia. A ja som nikdy som nerozumel konceptu, že keď som prešiel pôrodným kanálom svojej matky na nejakom konkrétnom geografickom území, tak tam ma musia jedného dňa aj zakopať do zeme. Podľa mňa človek by mal žiť tam, kde mu to dáva zmysel a kde dokáže byť užitočný niečím. A to nemusia byť veľké veci. Môže byť užitočný len tým, že vychová dieťa, alebo pomôže svojim susedom v niečom, čokoľvek.
Arpad, ale vy hovoríte, že ste sa teda snažili na Slovensku prispieť a teraz hovoríte o prehre. Dovolím si to opäť hodnotiť. Cítim z vás rezignáciu. A čo Havlovská definícia nádeje? Nádej skrátka nie je optimizmus, nie je to presvedčenie, že niečo dobre dopadne, ale istota, že niečo má zmysel bez ohľadu na to, ako to dopadne. Nemá teda zmysel úplne nezatrpknúť na Slovensko?
Ja sa necítim nejak zatrpknúť. Mimochodom, presne týmto citátom som uzatváral svoj komentár po druhom kole prezidentských volieb, že na čase, aby slovenská spoločnosť vymenila infantilný ľudový koncept nádeje nebojte sa, dobre bude, ktorý nefunguje, ktorý je toxický a demobilizujúci, práve za tento havlovský koncept. Len ja naozaj titulujem, že treba vedieť uznať, kedy ste prehrali, lebo sú v živote situácie, keď ste prosto prehrali, bodka, porazili vás. A ja to neberiem tak, že ma porazil nejaký Robert Fico alebo Peter Pellegrini, to je absurdné. My sme prehrali vojnu s našimi spoluobčanmi, ktorí týchto ľudí potom všetkom, čo sa na Slovensku stalo, volia vedome. Nemám rád ani vyviňovanie elektorátu hlúposťou, lebo keď je niekto blbý a volí niečo tak, že si nie je vedomý toho, čo si vybral, tak vlastne za to nenesie žiadnu vinu. Tí ľudia si nevolia režim Roberta Fica, lebo netušia, čo prinesie. Oni si ho volia práve preto. Oni to chcú takto mať. A je to väčšina slovenskej spoločnosti. A my sme mali 30 rokov na to, aby sme tú väčšinu nejakým spôsobom presvedčili. A podľa mňa v tomto sme špeciálne v médiách zbabrali všetko, na čo sme siahli.
Čo sa chystáte robiť? Čo vás čaká?
Ešte budem nejakú chvíľu určite komentovať aj politické dianie na Slovensku a môj vydavateľ očakáva ďalší román, ktorý už má teda nejaké roky meškania, takže mi už tak začína mierne skákať po krku, že bolo by fajn napísať ďalší. Rudolf Biermann by rád, keby som napísal scenár k pokračovaniu Vojny policajtov, ktorá už bola uvedená aj v Česku. Spolupracujem s nejakým švédským producentom na vývoji nejakého televízneho seriálu. Asi sa vyberiem skôr touto literárnou cestou, že sa budem viac venovať fikcii a je to skvelé, lebo tam sa ešte musím veľa učiť. A ja už mám 54 rokov a pokiaľ nechcem, aby ma dobehla starecká demencia vo veľmi krátkom čase, tak sa budem musieť sústavne učiť nové veci a vystavovať sa novým impulzom a možno aj na čase povedať nahlas, že to, čo som na Slovensku veľmi dôsledne tajil a nikdy nebol ochotný povedať vo verejnom priestore, že mám trojročného syna, ktorý už žije so mnou v Prahe a budem vychovávať dieťa. Toto je teraz zmysel môjho života.
Tak prajeme veľa šťastia. To bol Arpád Šoltés, spisovateľ a komentátor, bývalý novinár. Ďakujem, že ste k nám prišli.
Ďakujem, dovidenia.
A ak sa vám táto epizóda páčila, tie ďalšie si môžete vypočuť na všetkých podcastových aplikáciách, na Facebooku, YouTube, aj na iVysielaní. Od mikrofónu z Kavčích hor sa s vami